Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryet titujt. Nismat për trajtimin e krimeve të Serbisë në Kosovë konsiderohen të vonuara nga njohësit e çështjeve juridike penale. Numri i madh i vizitorëve përketson gjendjen e higjienës në QKUK. Irani tërhiqet pjesërisht nga marrëveshja bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një adoleshent është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur pasi dy persona supozohet se kanë shtënë me armë zjarri në një shkollë në Shtetet e Bashkuara. Sulmi në shkollën Highlands Ranch afër shtetit Denver në Colorado ka ndodhur të martën dhe sulmuesit janë arrestuar, ka njoftuar policia. Kjo shkollë gjendet vetëm 8 kilometra larg shkollës së mesme Columbine, e cila ka qenë shënjestre një prej sulmeve më të këqija në shkollat amerikane 20 vjet më parë. Sulmi i fundit konsiderohet se ka shënuar sulmin e 150 mbëdhjet masiv me armë zjarri në Shtetet e Bashkuara gjatë këtij viti. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka realizuar një vizitë të papritur në Bagdad, ku është takuar me zyrtarët irakian dhe ka diskutuar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për sigurinë, duke përmendur ato që i ka cilësuar si aktivitete përshkallëzuese të Iranit. Vizita e Pompeos në kryeqytetin e Irakut ka ardhur një javë pasi Shtetet e Bashkuara ka njoftuar për pozicionimin e pajisjeve ushtarake në lindje të mesme, apo që është konsideruar si përgjigje ndaj kërcënimit me të cilin po përballen forcat amerikane dhe aleatët e tyre në rajon. Pompeo ka thënë në Bagdad se inteligjenca amerikane ka qenë shumë specifike rreth sulmeve që mund të jenë të pashmangshme. Teherani në anën tjetër ka hedhur poshtë raportimet për kërcënime duke i cilësuar po ato si luftë psikologjike. Hungaria ka tentuar, mirë po ka dështuar që të dëboj tri familje afgane në Afganistan, hap i cili është konsideruar në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Kjo mask ishte për qëllim që të luftojë ata që partia Fidesz në pushtet i konsideron si migrant ilegal. Megjithatë, gjykata evropiane për të drejtat e njerëzit ka intervenuar në rastin e një familjeje. Nëna e familjes së dytë është sëmurë dhe është dërguar në spital derisa familja e tretë ka vendosur që të shkojë afër Serbisë dhe të mos dërgohet në Afganistan. Qasja e ashpër e partisë Fidesz kundër migrantëve vjen në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve në Parlamentin Evropian më vonë gjatë këtij muaji. Disa shtete evropiane, duke përfshirë Gjermaninë dhe Suedinë, kanë dëbuar afgan që kanë dështuar të fitojnë azilin pavarësisht protestave të grupeve të drejtave të njerëzit për veprime të tilla. Asia Bibi, pakistanezja krishterë që ka kaluar disa vjet në burg duke pritur për ekzekutimin e saj, është larguar nga Pakistani, pasi është fajsuar nga akuzat për blasfemi, kanë konfirmuar zyrtarët. Vendimi për dënimin e saj është përmbysur vitin e kaluar nga gjykata supreme e këtij shteti. Ajo ishte dënuar më 2010 pasi ishte akuzuar për ofendim të profetit Muhammed gjatë një konflikti me fqinjt. Vendimi i gjykatës supreme për ta liruar atë pati nxitur protesta të dhunshme në Pakistan të tortë të vitit të kaluar, pasi pjesëtarët e linjës së ashpër kanë mbrojtur ligje më të ashpra për blasfemi, derisa sektet më liberale të shoqërisë kanë kërkuar lirimin e saj. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e çështjeve juridike penale dhe ata të zhvillimeve politike në Kosovë i vlerësojnë të vonuara nismat e institucioneve të Kosovës për trajtimin e krimeve të Serbisë në këtë shtet. Profesori i të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu thotë se një gjë e tillë do duhet të ndodhte më njëherë pas luftës, ndërka që analisti Ertan Muaxhiri thotë se nisma për themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë mund të shihet si tentim për krimin e një baraspeshe për gjykatën speciale për krimet e luftës në Kosovë, të cilat pretendohet se i ka Rusia. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është e padiskutueshme që krimet e shtetit të Serbisë gjatë luftës në Kosovë duhet të trajtohen në mënyrë gjithëpërfshirëse, por iniciativat e fundit në këtë drejtim të institucioneve dhe drejtuesve institucional të Kosovës janë të vonuara vlerëson njësit e qështjeve juridike penale dhe të zhillimeve politike. Më 6 maj, kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka nisur dhe formalisht procedurat për iniciativen për formimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Ndërkaq një ditë më vonë, më 7 maj, Komisioni Parlamentar Ad Hoc për hartimin e projekt të rezolutës për genocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës në Kosovë, ka miratuar një draft rezolutë. Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu thot për Radio në Evropa e Lirë se nismat e tilla janë të vonuara, ndërkohë që sipas institucionet e qeverisë së Kosovës në të gjitha mandatet e deri tashme nuk u janë qasur problemeve bazike që kanë të bëjnë me çështjen e krimeve të shtetit të Serbisë gjatë luftës në Kosovë.
Është jo vonuar, po jashtëzakonisht shumë e vonuar është. Kjo nismë do është me qenë mas lutës, eventualisht një vjetë, dy vjetë mas lutës që i vijen 2001-ën, 2002-ën. Na shqiptarë do të më vedisu që dhe punë tona vetë mi kryu. Kanë kalu 20 vite, ende nuk i kemë regjistrin unik një vjetë Kosovës për të gjithë personat e vrarë, për objektet e shkatruara, për damet, për numër e femra të dhënura, të kur nuk do të ta kemë. Numri sakti i dhunime kur nuk mund saktohet.
Analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se lidhur me idenë e kryetarit të kuvendit Veseli për një tribunal ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë, ende mbetet e paqartë se si do të bëhet bashkërendimi i Kosovës me institucionet ndërkombëtare, përfshirë edhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe faktorët e vendimarrës.
Çdo kusht që ndërmerr këtë iniciativë duhet ta ketë parasysh edhe mundësinë e dështimit. Pra në asnjë mënyrë nuk guxohet që kjo të bëhet me një yrësh, me një lloj entuziazmi të pavazhuar dhe me një lloj populizmi, sepse nëse dështon, atëherë do të jetë një zhgënjim jashtëzakonisht i madh për të gjitha familjet e viktimave dhe do ta dëmtoj pothuajse në mënyrë të pariparueshme çështjen e krimeve serbe në Kosovë dhe gjetjen e drejtësisë për të gjithë ata që kanë pësuar nga këto krime.
Për më shumë si pas ti, marë parasysh që tashe 20 vjetë nuk është ngritur çështje krimeve të Serbisë në Kosovë, ideja për themelimin e tribunalit për krimet e Serbisë në Kosovë mund të shihet edhe si tentim për krimin e një kundërpeshe kash i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, e cila do t'i trajtoj krimet e pretenduara se janë bërë nga ushtria qilirimtare Kosovës, pretendime të cilat janë ngritur nga Dick Marti në raportin e tij për Parlamentin Evropian.
Edhe pse mund të mendohet si një kundërpeshë ndaj gjykatës speciale, iniciativa aktuale e politikanëve kosovarë nuk mund ta ketë rëndësinë që e kanë pas akuzat e Dick Martit, sepse ato janë bërë si pjesë e një zinxhiri shumë të rëndësishëm institucional ndërkombëtar.
Sidoqoftë, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar për kushtimin e institucioneve për angazhim gjithëpërfshirës në mënyrë që të bëti pashmangshëm themelimi i tribunalit për krimet e Serbisë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Numri i madh i vizitorëve në qendrën klinike universitare të Kosovës ka bërë që niveli i higjienës në këtë qendër të mos jetë i mirë. Kjo pasi konsiderohet se rreth 20.000 vizitorë hyjnë në ambientet e kësaj qendre brenda një dite. Ulseti Sjell Ariana Kacapolli.
Qendra klinike universitare Kosovës frekuentohet nga më shumë se 20.000 vizitorë gjatë ditës, të cilët kryesisht vizitojnë të afërmit e tyre të shtrirë në këtë qendër. Një numër kaq i madh i vizitorëve postierash po vlerësohet se ndikon edhe në përkeqësimin e gjendjes higjienike brenda kësaj qendre shëndetësore. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitari, tha Radios Evropa e Lirë se inspektorët disa herë kanë lëshuar urdhër që numri i vizitorëve të menaxhohet, nga se po e pamundson mbajtjen në nivel të higjienës.
Kuptohet se një numër kaq shumë i vizitorëve të cilët vënë brenda ditës në hapësirat e qendrës klinike universitare e pamundson nivelin e higjienës si dhe mundësinë e shpërndarjes së infeksioneve brenda spitalore, gjë më të cilën nuk mund të menaxhohet nga asnjë kompani një numër kaq shumë i lartë i vizitorëve.
Ndryshe rreth 60% e pacientëve në Kosovë apo çdo i dyti nga 3 pacient kanë infeksione nga mjekimi intensiv, sipas shënimeve zyrtare në vendet e zhvilluara çdo i katërti pacient apo 25% e tyre kanë infeksione në mjekimin intensiv. Lul Raka, mikrobiolog, thot se pas hulumtimit të bën nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ka dalë se shkalla e infeksionit është 7.2% në Kosovë. Megjithatë, ai shton se kjo shifër nuk është reale, pasi do duhej të ishte më e lartë nëse krahasohet me vendet e zhvilluara evropiane.
Numri i hemokulturave në Evropë është shumë më i lartë për pacientë pranuar se sa në Kosovë. Kështu që ky numër, nëse është numri i vogël i hemokulturave të propozuara, edhe rezultati ka më dalë më i vogël, ndikon edhe numri i vizitorëve. Ne dimë se në Kosovë ka vizitë të pakontrolluara, edhe ndikimi i tyre është jashtëzakonshëm, sidomos gjatë stinës sezonës dimrit, ka edhe epidemi gripit, edhe familjarë që futen një, një, dy, po hyn ka 10, ka 15.
Ndërkaq zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Drilon Aslani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se nuk ka shifra të sakta për vizitorët brenda këtij institucioni, por thekson se është evidente që bëhet fjalë për një numër të madh njerëzish.
Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka prezencë të madhe të vizitorëve të cilët frekuentojnë ambientet e saj gjatë ditës. Ne nuk mund të japim një shifër, prezenca e tyre vrejet lehtë, andaj ne si Qendrë Klinike Universitare të Kosovës apelojmë të gjithë qytetarët që të shmangin sa më shumë vizita dhe panevojshme me qëllim të evitimit të infeksioneve të ndryshme, po edhe pengesave në rrjedhe normale të punës stafit mjekësor. Punëtorët e sigurimit fizik, por edhe stafit mjekësor vazhdimisht kërkojnë nga palët që të largohen nga ambientet ku qëndrojnë pacientët, pasi që aty po shkaktohen të lovit të panevojshme për edhe shqetësime.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, numri më i madh i njerëzve që hyjnë e dalin nëpër spitale ndikon shumë negativisht, sidomos në bartjen e infeksioneve të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se do të tërhiqet pjesërisht nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Ai ka bërë këtë njoftim një vit pasi Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga kjo marrëveshje, duke vënë sanksione në sektorin e naftës iraniane dhe atë bankar. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se Republika Islamike do të rifilloj pasurimin e uraniumit nëse fuqit botërore nuk mbrojnë interesat e këtij shteti kundër sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Adresimi televiziv i Rouhanit është transmetuar më 8 maj nga televizioni shtetëror, teksa është shënuar një vjetori i largimit të SBA-s nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqit botërore më 2015. Rouhani ka thënë se nënshkruese tjera të marrëveshjes, Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia, kanë 60 ditë për të marrë masa për mbrojtjen e sektorit të naftës iraniane dhe atë bankar. Rouhani u ka nisur shkresa liderve të 5 shteteve, duke thënë se Irani do të filloj të mos përmbush në tërsi marrëveshjen e vitit 2015 dhe nuk do të eksportoj uranium të pasuruar dhe as ujë të rënë të kombet e tjera, ashtu si që është e përcaktuar në marrëveshje. Më herët gjatë ditës, mediat shtetërore iraniane kanë raportuar se letrat u janë dërguar ambasadorve të 5 kombeve që janë pjesë e marrëveshjes bërthamore. Nëse 5 shtetet u bashkohen negociatave dhe i ndihmojnë Iranit që të përfitojë nga fusha e naftës dhe ajo bankare, Irani do ta zbatojë në tërsi marrëveshjen, ka thënë Rouhani. Megjithatë, ai ka paralajmëruar për një reagim të ashpër nëse liderët evropian vendosin më shumë sanksione ndaj këtij shteti përmes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif po ashtu ka thënë përmes një postimi në Twitter se pas një viti të durimit, Irani u ka dhënë fund masave të cilat i ka bërë të pamundshme për t'i vazhduar SBA-ja. Pak pas fjalimit të Rouhanit, ministri francez i mbrojtjes Florence Parly ka thënë se Franca dëshiron të mbajë gjallë marrëveshjen bërthamore dhe ka paralajmëruar se nëse Irani nuk zbaton në tërsi marrëveshjen, atëherë mund të vendoset një mekanizëm që nuk përjashton sanksionet. Duke folur për televizionin BFM, Parly ka thënë se asgjë nuk do të ishte më e keqe se sa largimi i Iranit nga marrëveshja bërthamore. Sipas marrëveshjes së vitit 2015, Irani ishte siguruar lirimin nga sanksionet ndërkombëtare në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Mirë po, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar në maj të vitit të kaluar se do të largojë SBA-n nga kjo marrëveshje, duke cilësuar atë të mangët, me që sipas ti nuk përfshin zhvillimin e raketave balistike të Teheranit dhe mbështetjen për disa rjetë në lindje të mesme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miru dëgjofshim.